Yle Podcast.
Onko Kalevalan Väinämöinen todellinen tietoviisas, joka taikoi ihmepiirin mestarilaulullaan ja soitollaan? Miten meidän ajassa näkyy Väinämöisen hahmo?
Väinämöinen on Kalevalan päähahmokeskushenkilö, vanhana syntynyt viisas tietäjä, mutta Kalevalan tarinan mittaan Väinämöinen oikeastaan vasta viisastuu. Väinämöinen on aika tyhmä. Havittelee nuoria naisia Ainoa, sitten Ilmarisen sisarta Annikkia pyytää rekensä ja pohjanneitoa. Hän on vähän tämmöinen säälittäväkin ukko, joka nuorten naisten perään juoksee.
No, Väinämöinen on nimenomaan tämmöinen tietäjän arkkityyppi. Hyvin monilla muillakin kansoilla on ollut tietäjiä tai samaan. Ja se ei ehkä, Väinämöinen ehkä yksinään ei ole se hahmo, joka tekee Kalevalasta niin oma leimasen.
Väinämöinen on tämmöinen maaginen hahmo, että se oli tämmöinen runonlaulaja ja vähän tämmöinen mystinen kaikkien asioiden hallitsija.
Että se Väinämöinen on vähän tällainen hyvä puhuja. Se on jotenkin niin kuin poliitikko tai ehkä joku konsultti tai joku tällainen ihminen, joka elää niin kuin siitä, että se osaa sanoa asioita semmoisella tavalla, että ihmiset kuuntelee sitä.
Siinä tutkijoiden ja kirjailijoiden ajatuksia Kalevalan keskushenkilöstä Väinämöisestä. Tässä Kalevala palaa -podcastissa puhetta kansalliseepoksesta ja nimenomaan tietäjä Väinämöisestä ja siitä, mitä hän edustaisi meidän ajassamme. Väinämöisen tarinaan kietoutuvat myös Seppä Ilmarinen sekä nuori Aino. Mukana tutkijat Tiina Männistö-Funk ja Petri Paju sekä kirjailijat Risto Isomäki, Tiina Piilola ja J.P. Koskinen. Olen pyytänyt heitä miettimään, mitä Kalevala edusti aikanaan, mitä ajan myötä on tapahtunut ja se hankalin asia, mikä on heidän valistunut näkemyksensä, mitä hahmot edustavat nyt. Tässä osassa huomion saa siis Vakavanha Väinämöinen. Minä olen Teija Peltoniemi. Koska pyysin haastateltavia miettimään kansalliseepoksen hahmoja, niin se laittoi kirjailija J.P. Koskisen miettimään omaa suhdettaan Kalevalaan. Hän näki 10-vuotiaana Kalevala-elokuvan, mikä innosti lukemaan koko epoksen omaehtoisesti. Tästä innostuksesta syntyi lopulta viime vuonna historiallinen romaani Kalevan poikien kronikka. J.P. Koskinen.
Sen mä muistan, että ensin vähän hämmästynyt, että onko tämä kokonaan kerrottu näin, että tämmöistä runomuotoa, että silloin katsoin, että tämä on vähän outo, mutta sitten kyllä siihen sitten, kun sitä luki, niin sen pääsi sisään.
Mikä hahmo silloin viehätti?
No silloin varmaan oli tietysti Väinämöinen, oli kova sana, se varmaan just siitä elokuvastakin, kun siinä elokuvassa Väinämöinen oli enemmän tai vähemmän pääosassa, niin se oli varmaan sitten se, mitä niin kuin, minkä kautta sitä eniten luki.
J.P. Koskinen. Mitkä ominaisuudet siinä Väinämöisessä jotenkin suhun vetosivat silloin nuorena ja nyt?
No ehkä nuorena oli just se, että Väinämöinen oli tämmöinen maaginen hahmo, että se oli tämmöinen runonlaulaja ja vähän tämmöinen mystinen kaikkien asioiden hallitsija. Ja sehän tietysti nuoriin aina vetoo tämmöinen vähän tavallista ihmistä suurempi hahmo, mutta sitten tietysti myöhemmällä iällä, kun on lueskellut, niin kyllä mä aina olen ehkä sitten tähän Ilmariseen enemmän kääntynyt, että se on vähän enemmän sisäänpäin kääntynyt hahmo, mutta kuitenkin tämmöinen, joka haluaa tehdä kaiken itse, vaikka se ehkä on vähän tyhmäkin joistakin osin, mutta kuitenkin se on semmoinen tavallaan enemmän maanläheinen hahmo. Että se niin kuin aikojen kuluessa, kun lukee kaikkea tämmöistä, niin se vähän muuttuu se, että miten sä niin kuin katot niitä asioita ja millä tavalla sä tulkitset sitä tekstiä, että siinä mielessä se nuoruuden Väinämöinen on sitten ajan saatossa niin kuin vähän muuttunut siihen, että enemmän on lukenut sitä sen Ilmarisenkin kautta sitä tekstiä.
Otetaan vielä vähän tarkemmin, että mitkä ominaisuudet siinä, kun Väinämöisellä oli monenlaista, oli tietäjä, taitaja, soittaja, kansanvillitsijä ja sitten oli tämä Aino-keissi, niin nämähän on myös tämmöisiä kliseitä tietyllä tavalla, mutta ne on myös se, millä lailla meille markkinoidaan sitä Väinämöistä, niin mikä jotenkin on kiehtunut mielikuvitusta ja sitten niinkin paljon, että sä oot kirjoittanut tämmöisen Kalevala-aiheisen romaanin.
Kyllä Väinämöisen ominaisuudessa juurikin se, että se on tavallaan tämmöisen salatun tiedon äärellä. Mä olen aina ollut äärimmäisen utelias kaikesta, että mä olen pienestä pitäen niin kuin kerännyt tietoa kaikesta. Sitten se Väinämöisen tieto oli sellaista, että hänellä oli semmoista tietoa, mitä muilla ei ollut, ja hänellä oli pääsy sellaiseen tietoon, mihin muilla ei ollut pääsyä. Niin se oli jotenkin semmoinen kiehtova ominaisuus. Ja se Väinämöisen hallitsema tietomäärä, niin se oli se kiinnostava. Mä en ehkä ollut niinkään kiinnostunut sit siitä, että onko se hirveä kansanvillitsijä tai mitään tämmöistä, että onko se johtohahmo tai onko se kuvitteellinen kuningas tai heimopäällikköhahmo. Siinä mielessä mä en sitä niin kuin pienempänä ajatellut ollenkaan siltä näkökannalta. Et sitten myöhemmin tietysti, kun teksti on käynyt eri tavalla läpi, niin sitten on niin kuin liittänyt niitä eri konteksteihin ja saanut siihen vähän erilaista syvyyttä, mutta se alkuvaikutelma oli silloin muinoin toi.
J.P. Koskinen, sä sanoit, että se salainen tieto, mihin muilla ei ollut pääsyä, niin se oli se kiehtova asia. Miten se sun mielestä näkyy sit siinä Kalevalan tekstissä?
No se näkyy aika pitkälti siinä, että se tämmöinen niin kuin runonlausunta ja loihtimisen taika siitä, että Väinämöinen pystyy tekemään tekoja, joita muut ei parantamaan, tai sitten tekemään sellaisia asioita, hakemaan tietoa sieltä, mistä muut eivät voi hakea ja tehdä tällaisia tavallaan vähän niin kuin mennä rajan taakse tekoja. Se oli niin kuin sellaista, että se niin kuin ylittää sen normaalin ja arkipäiväisen tekemisen tason, niin se on aina se, mikä niin kuin kiehtoo sitä mielikuvitusta, että mennään vähän kauemmas kuin mitä voisi mennä. Että sehän on vähän tavallaan, niin kuin sä kirjoitat kirjojakin, niin sähän pyrit tekemään tarinasta aina sellaisen, että se olisi jotakin enemmän kuin ympäröivä maailma, että siinä ylitetään vähän niitä rajoja, että voidaan sitä viedä sitä tarinaa sellaiselle alueelle, mihin muuten ei voitaisiin mennä, että lukijakin pääsee tavallaan ylittämään sen arjen. Ja ehkä se Väinämöisen tapa niin kuin ylittää se arki oli just se, mikä kiehtoi sitten minua niin kuin, ja sai niin kuin mielikuvituksen laukkaamaan, että tämähän on hieno ja tämähän on jänne.
Tiina Männistö-Funk, Chalmersin teknillinen korkeakoulu. Kukin aikakausi löytää Kalevalasta ja kansanrunoudesta itseään selittävää aineistoa, näin on sanonut Kirsti Mäkinen, niin mitä sä koet, mikä on niin kuin tämän ajan tarve perata ja tutkia ja selittää itseämme sen Kalevalan kautta?
Niin, se tulee ehkä siitä, että ne Kalevalan hahmot elää semmoisina kuvina meidän mielessä ja se Kalevala, niin se vaikuttaa niin kuin siihen meidän omakuvaan sitten. Tietysti niin kuin voi kysyä, että miten hyvin ihmiset nykyään oikeasti tuntee Kalevalan, mutta sieltä tulee Väinämöinen ja Aino. Varmaan nyt on ainakin ne, jotka suurin osa ihmisistä tuntee. Niin ne on niin kuin tämmöisiä ikään kuin suomalaisuuden symboleja, niin siltä kannalta on mielenkiintoista mun mielestä miettiä niitä, miten ne niin kuin elää kulttuurissa.
Tiina Männistö-Funk tutkii tekniikan historiaa, siksi hänen huomionsa on teknologisissa asioissa tulkitessaan Väinämöistä. Tämä tietäjä oli mukana maailman synnyssä ja Sampo-tarinoissa. Taitavana soittajana ja laulajana hän voittaa Joukahaisen, joka lupaa oman nahkansa pelastaakseen nuoren sisarensa Ainon Väinämöiselle puolisoksi.
Väinämöinen ei ole kyllä ollut mulle koskaan niin kuin kauhean sympaattinen hahmo, että se vaikuttaa just siltä, että se on tottunut saamaan kaiken ja sitten se on myös, kun sehän on niinku hyvä puhumaan ja sillähän se niinku hallitsee muita ihmisiä sitten.
Nykypäivänäkin on etua, että osaa puhua.
Niin, ja monet pystyy just tällä tavoin niinku luomaan tämmöisiä illuusioita ja niinku esimerkiksi just tekniikan alalla, niin on monia sellaisia ilmiöitä, joista puhutaan paljon ja niistä on hirveän niin kuin vetävää puhua. Ja niistä halutaan ikään kuin kuulla, ja ne on semmoisia, mitä on meidän päässä, että just tällainen, että nyt asutetaan Mars, ja nyt tulee joku ajatteleva kone, ja sitten ne muodostuu meidän päässä, kun tämmöiset vetävät puhujat niistä puhuu, niin ne muodostuu sellaiseksi kuvastoksi, mikä ikään kuin melkein niin kuin on olemassa, ja unohtuu se, että käytännössä näistä on puhuttu nyt aika kauan, ja ne luultavasti ehkä ei koskaan tule toteutumaan, ainakaan sellaisessa muodossa, mitä tässä nyt maalaillaan. Että se Väinämöinen on vähän tällainen hyvä puhuja. Se on jotenkin niin kuin poliitikko. Tai ehkä joku konsultti. Tai joku tällainen ihminen, joka elää niin kuin siitä, että se osaa sanoa asioita semmoisella tavalla, että ihmiset kuuntelee sitä. Mutta se, että onko se sisältö sitten millaista ja millainen niinku hänen moraalinsa tai niinku eettinen toimintansa on, niin se on sitten toinen asia.
Tiina Piilola on tutkinut väitöskirjassaan Kalevalan naisia ja toki hän on luonut tutkijan silmänsä myös miehiin. Mikä on Väinämöinen ja hänen viisautensa?
Väinämöinen on Kalevalan pää. Hahmokeskushenkilö, vanhana syntynyt viisas tietäjä, mutta Kalevalan tarinan mittaan Väinämöinen oikeastaan vasta viisastuu. Väinämöinen on aika tyhmä, havittelee nuoria naisia Ainoa, sitten Ilmarisen sisarta Annikkia, pyytää rekensä ja Pohjanneitoa. Hän on vähän tämmöinen säälittäväkin ukko, joka nuorten naisten perään juoksee. Mutta Kalevalan tarinan mittaan Väinämöinen vähitellen alkaa viisastua. Ja alkaa tajuta, että ei tämä ole ehkä mun juttu näitä nuoria naisia havitella. Ehkä mulla onkin joku toinen tehtävä. Ja sen Väinämöinen Kalevalan tarinan myötä sitten löytää. Ja Kalevalan lopussa hän sitten on mun mielestä viimeisessä runossa viisas tietäjä.
Mitä se tarkoittaa se viisas tietäjä?
Kalevalan 50. runossa Marjatan pojan edessä Väinämöisen silmät aukeavat. Väinämöistähän sanotaan sokeaksi. Mä tulkitsen sen niin, että Väinämöinen on itsensä suhteen sokea. Hän ei näe sitä, miten naurettavasti ja väärin hän käyttäytyy. Ja miten väärin hän esimerkiksi Ainoa kohtelee. Että hänen itsekkyytensä ja halunsa saada Aino, ajaa Ainon hukkumaan. Ja Kalevalan viimeisessä runossa, kun Marjatta synnyttää tämän pojan, joka on saanut alkunsa mystisestä puolukasta, aikamoinen ihmetarina. Ja sitten Väinämöinen tulee tuomariksi, kun tämä isätön äpärä lapsi pitää tuomita. Väinämöinen langettaa tuomionsa, että poika puulla päähän lyötäköhön ja suolle vietäköhön. Niin poika vastaa, että eipä sinua itseäsikään suolle viety, kun menettelit neijät nuoret alle aaltojen syvien. Ja silloin Väinämöinen vasta tässä Kalevalan 50. runossa ymmärtää tämän viittauksen, mitä hän teki Ainolle. Hän häpeää, poistuu Kalevalan kankaalta ja tekee tietä tälle uudelle kuninkaalle. Siinä mun mielestä tapahtuu niin kuin, paitsi Väinämöisen silmien avautuminen, niin myös tämmöinen se voi tulkita, että egon väistyminen, tämä vanha luuloteltu viisaus väistyy ja syntyykin uusi, jota sitten Marjatan pieni poika symboloi.
Väinämöistähän niin kuin aina markkinoidaan sillä, että hän on semmoinen tietäjä, viisas, vanha mies. Niin onko se vähän väärin markkinointi, jos ajatellaan just näitä runoja lukumäärää, ja jos se siellä ihan loppumetreillä vasta viisastuu, niin kun siinä on kuitenkin tämmöinen kehitys, aina hän draamassa on oma kaarensa, niin mitä sä sanoisit?
No tavallaan, joo. Mutta kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mä silti itsekin sanon, että vanha viisas Väinämöinen, että ehkä Väinämöinen on loppujen lopuksi aika todenmukainen hahmo. Ehkä on kuitenkin niin, että viisaatkin ihmiset ovat itsensä suhteen aika usein sokeita. Niin kuin kukaan ei ole jotenkin läpeensä viisas ja pyhä ja näe kaikkea itsestään, vaan ihmiset, täällä elävät ihmiset, me ollaan inhimillisiä olentoja ja niin on Väinämöinenkin. Mutta kyllä hänessä se viisauskin välähtää, että Kalevalan 40. runo tai 39. kun nämä sankarit lähtee, Ilmarinen ja Väinämöinen ja Lemminkäinenkin lyöttäytyy myöhemmin mukaan. He lähtee hakemaan Louhelta Pohjolasta Sampoa. Ja sitten se veneretki keskeytyy, tämmöinen suuri hauki keskeyttää tämän miesten samporetken. Ja sitten ensin Lemminkäinen yrittää tappaa sitä ja sitten Ilmarinen ja sitten Väinämöinen tarttuu miekkaan, että ken on vanhin sulholoista, niin sepä Hauki Halkomahan, siis Väinämöinen, tappaa tämän suuren hauen. Ja kun siitä on tehty keitto, jolla kansaa ravitaan, niin sitten Väinämöinen katselee niitä suuren kalaluita ja miettii, että mitä hän näistä vielä saisi. Ja Ilmarinen, joka on tämmöinen aika nerokas tosiaan sammon takoja ja tämmöinen teknologinen tietäjä, niin siinä Ilmarinen sitten osoittaa tämän oman ikään kuin tyhmyytensä. Hän sanoo, että ei tule tyhjästä mitään Sepon suuren kampajassa miehen taitavan käsissä, että heitä pois ne kalanluut, että ne on jätettä ja roskaa. Ja silloin Väinämöinen keksi, että tokipa näistä tulisi vaikka kalanluinen kanteloinen, kun olisi osoajata soiton suuren laatiata. Ja Väinämöinen rakentaa niistä kalanluista sitten kanteleen, ja kaikki kynnelle kykenevät sitten jostain saa tietää. He ihastuvat tähän kanteleeseen, jota he yrittävät soittaa, mutta kauhea pauhu, kukaan ei saa sitä kannelta soimaan. Ja sitten ukko uunilta urahtaa, että viekää soitin sen tekijälle. Ja sitten kun Väinämöinen tarttuu siihen soittimeen, niin ääni on lumoava ja kaikki kynnelle kykenevät tulevat sitten kuuntelemaan tätä kalanluista kannelta ja herkistyvät. Ja se on kaunis runo, tämä kalanluisen kanteleen soitto. Niin siinä mun mielestä kyllä välähtää sitten niin kuin ehkä ensimmäisen kerran kunnolla se Väinämöisen niin kuin tietäjyys ja viisaus. Ja tämmöinen musiikkihan on, Väinämöinen on myös ikään kuin Orfeus. Ja itse asiassa ensimmäinen asia, minkä Kalevala Väinämöisestä alun luomistöiden jälkeen kertoo, että hän elelee siellä Kalevalan kankailla virsiä laulellen. Että ehkä Väinämöinen sitten unohtaa tämän muusikon tietäjän taitonsa siinä Kalevalan juonen mittaan, kun hän hurmaantuu näistä nuorista naisista ja alkaa kuvitella, että kestävä onni tulisi, jos hän saisi nuoren naisen rinnalleen. Mutta sitten hän löytää taas tämän musiikin teon ja sen, että mikä on hänen kutsumuksensa. Se on olla tämmöinen soittaja ja tietäjä. Ja sitten kun tämä kalanluinen kannel hukkuu, niin hän osaakin rakentaa uuden kanteleen itkevästä koivusta, mikä on myös tosi liikuttava kohtaus, että siinä niin kuin kaksi murheellista pistää surut yhteen ja siitä syntyykin jotain uutta ja hienoa.
Edellä kirjailija Tiina Piilola Väinämöisestä. Risto Isomäki on kirjoittanut romaanin Viiden meren kansa. Kirjassa hän luo tarinoita viimeisen 11 000 vuoden aikana eläneille ihmisille. Mukana myös Kalevalasta kumpuava tarina. Kuinka meteoriitti iskeytyy Viron saarenmaalle? Vorosiko louhi silloin auringon? Paikkaa lähtevät tutkimaan Väinä- ja Ilmari-nimiset hahmot. Kirjailija Risto Isomäki kyllästyi Kalevalaan ja sankari Väinämöiseen kouluaikoina.
Ja sitten myöhemmin häivähdyksittäin sitä aina välillä kiinnostuu ja hetkittäin jopa innostuu siitä tarustosta uudestaan. Ja huomaa, että itse vieköön sehän on itse asiassa aika erikoinen ja erikoislaatuinen, omalaatuinen, täysin ufo tarinakokoelma verrattuna kaikkiin muihin maailman tommosiin muinaistarinoihin tai tarinakokoelmiin. Se on itse asiassa aika jännä aineisto.
Risto Isomäki, mikä siinä on sun mielestä niin kuin ufoa verrattuna sitten muiden kansojen tarustoihin?
Siinä on niin vahvasti läsnä tämmöinen hyvin vanhan tuntunen, aidosti pakanallisen oloinen maailma. Kalevala, sehän ei ole yhtenäinen fantasiamaailma, koska siinä se on koottu aika myöhään ja siinä on hirveän eri, tai siinä on hyvin monilta eri aikakausilta peräisin olevia tarinoita, jotka Lönnrot on koonnut yhteen. Tai siinähän on tämmöistä kristillistä vaikutusta, Marjatta ja Marjatan poika, ja sitten siinä on, näkyy kreikkalais-roomalaisten jumalten vaikutukset. Osa näistä hahmoista on suomalaisten vanhoista jumalista on selvästi kreikkalaisten ja roomalaisten inspiroimia, mutta sitten siellä on vielä vanhempia kerroksia, jotka on ihan erilaisia. Tietyt Kalevalan tarinat voi tämän lähes varmasti Kaalin kraaterin synnyttäneen törmäyksen perusteella ajoittaa vähintään 4000 vuoden ikäisiksi, mutta jotkut niistä voi olla vieläkin vanhempia. Ja tämä niin kuin vanhempien kerrostumien vaikutus on se kaikkein kiinnostavin osa, koska tämmöisessä maailmassa, jota kuitenkin hallitsee hyvin voimakkaasti erityisesti erilaisten indoeurooppalaisten kansojen tarusto, niin voisi sanoa, että näissä indoeurooppalaisissa tarustoissa on, se on kuitenkin aika paljon samantyyppisiä ja samanlaisina toistuvia aineksia riippumatta siitä, mistä maasta ja maan osasta ne on. Ja Kalevalan tarinoilla on hyvin vähän yhtymäkohtia niihin, niin kuin pikkasen ehkä Lemminkäisen tarinassa, mutta nämä muut on aivan erilaisilla logiikalla toimivia, Ilmarinen ja Väinämöinen ja tämmöisen niin kuin taikomisen tai niin kuin sanoihin perustuvan taikomisen suurempi rooli suhteessa aseiden käytön voimaan.
Idea kirjaan Viiden meren kansa tuli Risto Isomäelle valokuvaajien Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kirjasta Puiden kansa. Isomäki tajusi, että hänenkin täytyy kirjoittaa jotain Suomen muinaisesta historiasta, mutta se vei aikaa.
Tuossa Viiden meren kansassahan on yksi tarina, joka liittyy ihan suoraan Kalevalaan, tai se on yritys kirjoittaa eräänlainen Kalevalan ydintarina pikkasen uudestaan. Kalevalassa on tosiaan niin kuin hirveän monenlaisia tarinoita ja eri aikakausilta tuhansien vuosien ajalta olevia tarinoita, mutta tietyllä tavalla se ydin on kuitenkin tämä kertomus Sammosta. Ja mä oon kirjoittanut sen tarinan vähän samalta pohjalta kuin Estin ensimmäinen presidentti Lennart Meri. Munkin mielestä on selvää, että tämä kertomus siitä, miten louhi varastaa auringon, sen täytyy jollakin tavalla liittyä tapaukseen 4000 vuotta sitten, jolloin Saarenmaalle putoaa avaruudesta 10 000 tonnin painoinen rautanikkelimeteoriitti, ja synnyttää ison räjähdyksen ja polttaa sen saaren. Ja itse asiassa tämä tapaus on kerrottu eräissä muissa suomalaisissa muinaisrunoissa paljon paremmin kuin Kalevalassa. Alkuperäinen raudan synty loitsu, niin se menee suurin piirtein niin, että ison tulivuoden pahana palokesänä taivaalta tulee kultainen aurinko, tulee kehrä, kulkee taivaankannen poikki, polttaa matkallaan paljon metsiä ja soita ja maita ja putoaa kaukaisen saareen, Kalevan järveen. Ja Seppä Ilmarinen menee sinne Kalevan järveen ja takoo miekan taivaanraudasta. Tämä muotoilu on itse asiassa hyvin luonnontieteellisestikin tarkka kuvaus siitä, miltä ton kokoisen 10 000 tonnin painoisen asteroidin törmäys, kulkeminen taivaan poikki ja törmäys Saarenmaahan olisi suurin piirtein näyttänyt. Ja kaikkein kiinnostavinta on se, että siellä Saarenmaalla sen törmäyksessä syntyneen Kaalijärven kraaterin ympärillä on myös tämmöinen tuhansia vuosia vanha ihmisen graniittisista lohkareista rakentama ympärysmuuri, 500 metriä pitkä ympärysmuuri. Ja siellä on merkkejä hyvin vanhasta raudan sulatuksesta ja se 10 000 tonnia nikkelirautaa, joka on tullut alas, niin se ei ole enää paikalla, vaan se on kerätty talteen jopa grammaa pienempiä hippusia myöten. Ja sieltä on kerätty siis miljoonien metalliesineiden, miljoonien miekkojen tai nuolenkärkien tai keihäänkärkien takomiseen riittävä määrä rautaa. Ja tämän Sammon tarinan täytyy liittyä tähän, tai missään muussa ei ole mitään järkeä. Ja tähtitieteilijät on nyt ajoittanut tämän törmäyksen noin 4000 vuotta sitten tapahtuneeksi. Se, että Kalevalan tai näissä suomalaisissa vanhoissa muinaistarinoista, mistä Kalevalaakin on lähtenyt kehittymään, niin että niissä on niin tarkka kuvaus tästä tapahtumasta, niin se on aika vahva todiste siitä, että osa näistä runoista on tosiaan 4000 vuoden ikäisiä, jolloin on mahdollista, että osa on vielä jonkin verran vanhempia. Eli osa tästä aineistosta on todella hämmästyttävän iäkästä.
Aivan samalla tavalla kuin Kalevalassa Isomäen kirjan tarinassa Väinämöinen on tieteen arkkityyppi shamaani. Väinämöisen hahmo saakin kirjailija Risto Isomäen miettimään, miksi kierot kelmit puuttuvat Kalevalasta ja mikä yhteys sillä on nykyaikaan?
No se on kiinnostava kysymys, että minkä takia ne puuttuu sieltä ja voiko se, ja niin kuin olisi mukava ajatella, että se johtuu siitä, että niin kuin tämmöiset kierot kelmit, juonittelijat, korruptoituneet poliitikot nykyään, jotka varastaa valtion rahoja omaan taskuun ja kaikki tämän tyyppiset henkilöt, että ne ei vanhassa suomalaisessa yhteiskunnassa ole ollut iso ongelma. Tai että ne ei ole, jos ne olisi ollut hyvin iso ongelma, niin ne olisi tuottanut ihmisille vihaa ja ärtymystä ja surua ja ihmisillä olisi ollut tarve käsitellä tätä ongelmaa. Ja kun tätä ongelmaa ei ole käsitelty, niin kuin vanhassa suomalaisessa muinaistarustossa, tai se niin kuin loistaa poissaolollaan, jopa vähän niin kuin jopa huutomerkki, niin tarkoittaako se todella sitä, että tällaista, tämä ongelma ei ole ollut merkittävä? Ja voiko se tarkoittaa sitä, että meidän kulttuurissa on jotakin, joka ehkä edelleenkin auttaa torjumaan tämän tyyppisiä ongelmia? Ja meillä on nyt ensimmäisen kerran Suomessa viimeisen 20, erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana tullut tämmöinen ongelma korruptoituneiden poliitikkojen kanssa. Meillä on ensimmäisen kerran tällaisia vakavia tapauksia, joissa suomalaiset merkittävät poliitikot on alkanut käyttäytyä esimerkiksi käyttäen asemaansa omaisuuden hankkimiseen. Tämä on aina ollut hirveän tavallista suuressa osassa muuta maailmaa. Tämä on Afrikan ja Intian suurin vitsaus. Meillä ei ole aikaisemmin ollut tämän kanssa juuri minkäänlaisia vakavampia ongelmia. Nyt meillä alkaa olla, mutta se, että tämä ongelman käsittely puuttuu meidän vanhoista tarustoista, niin olisi kiva ajatella, että se tarkoittaa sitä, että meidän kulttuuri vierastaa tämmöistä käyttäytymistä niin paljon, että me pystytään tälläkin kertaa ratkaisemaan tämä ongelma ja poistamaan se päiväjärjestyksestä niin, että siitä ei tule pysyvää ilmiötä suomalaiseen yhteiskuntaan. Mä en tiedä, onko tämä näin, mutta mä toivoisin hirveästi, että se olisi niin.
Hän oli kirjailija Risto Isomäki, joka on kuvannut romaanissaan Väinän ja Ilmarin matkaa etsimään aurinkoa. Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta pohtii Kalevalan eepoksen sankarimiesten tunneilmaisua ja mitä nämä sankaritarinat ovat meidän ajassa.
No onhan se aikamoista sellaista uhoa. Varsinkin Väinämöinen on kova tällainen. Varmaan sitä nykyään voisi kutsua setäselittäjäksi, niin kuin on äänessä ja hirveän itsevarma ja tällainen niin kuin maailmanomistaja ja... Ja sehän niin kuin, tietysti esitetään myös siinä, että hän on tämmöinen niin kuin mahtimies, mutta mistä me niin kuin tiedetään, ehkä se on vaan hänen oma käsitys itsestään, niin kuin, että mikä se hänen mahdin niin kuin perusta on sit loppujen lopuksi. Että onhan siinä niin kuin erilaisia mieshahmoja, mutta kyllähän ne kaikki enemmän tai vähemmän niin kuin kamppailee jotenkin sen semmoisen niin kuin maskuliinisen roolin sisällä, että niiden pitää kahdesti niin kuin saavuttaa ja näyttää ja olla parempia kuin joku toinen. Ja kova kilpailu ja kisailu on niin kuin koko ajan käynnissä, ellei sitten niin kuin suoranainen taistelu. Ja se onkin just jännä esimerkiksi lukea niin kuin Kalevala ja Kantele-Tarta rinnakkain, koska Kalevala on kuitenkin aika paljon sellaista, se on myös niin kuin sellaista, jotenkin sellaista sekoilua ja niin kuin sellaista myös niin kuin todella semmoista niin kuin taistelua ja kaikki kaikkia vastaan ja koko ajan niin kuin hirveän semmoista niin kuin väkivaltaista ja jotenkin niin kuin vähän päätöntä. Ja sitten just Kantelettaressa tulee esiin tämmöisiä todella tämmöisiä niin kuin melankolisia ja kaikenlaisia tunteita, iloisiakin. Että se on melkein niin kuin kaksi puolta sitten siinä. Kumpikaan ei ole se koko totuus sitten tietenkään. Mutta mä mietin ehkä tosta vielä niinku sankaritarina ja sitten sen tunneilmaisun välisestä erosta, että menehän se vähän silleen yhä vieläkin, että myös varsinkin ne tarinat, mitä me kerrotaan toisillemme niinku esimerkiksi teknologiasta, mediassa, niin nehän on usein semmoista niinku sankaritarustoa ja semmoista niinku isot voimat kamppailee ja jotain mahtavaa yritetään tehdä ja nyt seuraavaksi asutetaan Mars ja jotain niinku ihan semmoisia niinku päättömiä, niinku, anteeksi nyt vaan, mutta todella päättömiä niinku kuvitelmia ja mitä hullumpaa, niin sen parempi. Ja sitten tavallaan semmoiset niin kun ihmisen normaalit huolet ja muut jää siinä aivan, niin kun, et se on ihan niin kun jostain toisesta todellisuudesta. Ja sitten oikeasti kuitenkin meidän elämä niin kun erilaisten teknisten systeemien parissa on sitä ihan tavallista ja meillä on tunteita ja esimerkiksi just ne tunteet pitäisi ottaa huomioon myös niin kuin esimerkiksi tekniikan suunnittelussa, että ei ihminen ole kone, vaan se on tunteva olento.
Eikä siitä tule konetta.
Eikä siitä tule konetta. Ja sitten vaikka tulisi joku ajatteleva kone, niin siinäkin pitää ottaa ne tunteet huomioon, niin kuin ainakin sit sen ihmisen tunteet, ellei sitten koneenkin.
Hän oli tutkija Tiina Männistö-Funk. Kirjailija J.P. Koskinen pohtii, näkyvätkö Kalevalan arkkityypit tässä ajassa.
No kyllä ne varmaan osittain näkyy yhä, että nehän on semmoisia, kun mennään niin kuin aikojen läpi, niin ihminenhän ei nyt hirveästi kuitenkaan muutu. Tietysti täytyy muistaa, että ihminen on arrogantti, karvoton apina, joka kuvittelee aina itsestänsä enemmän kuin onkaan. Kuvitellaan niin kuin aikojen kulussa, että niin kuin ihmisen perusluonne muuttuisi, mutta se ei oikeasti kauheasti muutu. Et tietysti opitaan jotain, sivistystä tulee päälle, mutta meidän niin kuin luonne on aika pitkälti kuitenkin siellä aivojen sisällä ja geeneissä. Et sen muokkaaminen on niin kuin eri asia kuin se, että sä luot siihen sivistyksen tekemän käyttöliittymän tavallaan päälle, joka peittää sitten sitä ihmistä, mutta se ihminen siellä sisällä ei hirveästi muutu. Että varmasti ne ominaisuudet, mitä siellä on, niin ne on olemassa, mutta se, että miten ne tulee niin kuin pintaan asti, niin ne muuttuu aikojen kuluessa, että ne tulee eri tavalla ehkä ulos sieltä. Että se, että varmaan tämmöisiä karkeimpia, Väinämöinen laulaa joukahaista suohon, vihan hallintaan tämmöinen mies, joka tämmöistä tekee, ja sitten tämmöistä niin kuin kaupankäyntiä, kun ajatellaan, että Joukahainen sitten tavallaan siskollaan nostaa itsensä vapaaksi, että se on niin kuin, että sehän on kaupankäyntiä vaan, että käytetään sitten siskoja ja tyttäriä niin kuin kauppatavarana niin kuin ennen oli, että he on niin kuin.
Oli tämä naittajasysteemi niin, siis, että joo, et perhemies kyllä, pystyi kyllä, että tekemään
oli,
kauppaa.
Kyllä, että se oli tavallaan niin kuin omaisuutta siinä mielessä kuulostaa huonolta, mutta siis myös arvokasta siinä mielessä, että sitä arvostettiin sitten, että arvostettiin, että minulla on tytär, hän on arvokas, että hän käy kauppatavarasta. Kun esimerkiksi toisesta tai kolmannesta pojasta saattiin sanoa, että sillä ei tehdä, että se ei ole millään tavalla arvokas. Että hän on osa syy näistä myös siihen, että mitä varten ristiretkin liike oli niin voimakas silloin 1100-luvulla ennen sitä, koska ne aatelissukujen toiset ja kolmannet pojat oli niin kuin tämmöisiä ylimääräisiä, niin ei niillä ollut mitään, käyttöä, kun ei tullut perimään mitään, niin ne lähti sitten hakemaan onneansa muualta ja lähti sitten mukaan tämmöisiin liikkeisiin. Mutta se on aina näiden ominaisuuksien kannalta, että se on niin kuin, miten ne jalostuu, miten ne tulee pintaan, mikä siellä pohjalla on, että kyllähän se semmoinen kaipuu tietoon ja innostus tekemiseen, niin kyllähän se niin kuin nykymiehessäkin näkyy, mutta kyllähän se näkyy niin kuin kaikissa ihmisissä, siis naisissa myös, että ei se sillä tavalla mun mielestä ole edes sukupuolittunut, että se, että minkä takia se siellä Kalevalassa niin kuin tulee tietyt ominaisuudet tiettyjen niin kuin sukupuolten kautta ilmi, niin se varmaan johtuu aina enemmän kertojasta ja enemmän siitä, joka on sen tarinan tehnyt. Tämähän on aina se, että tekijähän tekee niin kuin itsensä näköistä tekstiä, että sitten ne osiot, jotka olisi tehnyt joku muu, niin olisi voinut näyttää erilaisilta.
Mitä nämä Väinämöisen ominaisuudet, mitä sä oot tavallaan kertonut ja analysoinut sitä, miten ne sua viehättää tai kiehtoo? Siellä oli siis alussa oli siis nämä, mitä tulee aika usein esille, mutta sitten oli nimenomaan tämä salatieto, niin mitä se voisi olla nyt? Mitä Väinämöisen hahmo on tässä ajassa?
Siitä voi ajatella montakin tulkintaa, että Väinämöinen on kuitenkin Kalevalan hahmosta, hän edustaa niin kuin tämmöistä ikään kuin vanhaa jumaluutta, mikä tietysti käy sitten ilmikin. Hän lähtee, kun kristinusko tulee ja sanoo, että palaan sitten, kun tarvitsette minua ja muuta. Että se edustaa semmoista niin kuin pitemmän ajan tietoa, tämmöistä vanhaa tietoa. Että tässä ajassa nyt ehkä on niin kuin vaikea nähdäkään sitä. Mehän ollaan valtavassa muutoksessa ja ollaan oltu tietysti tämän tiedon vyöryn alle jääneet jotenkin sillä tavalla, että meillä ehkä voi olla, että meillä on vähän katkennutkin tämmöinen niin kuin näkemys sinne historiaan, että meillä vähän ohenee se meidän historian häntä sen takia, että tämä nykyisyyden paino on niin suuri, niin se venyttää tavallaan se, että meitä vähän katkee se yhteys sinne menneisyyteen. Se Väinämöinen edusti sellaista, että se toi sitä tietoa sieltä aikojen takaa, että mitä on ennen tehty, kun ihminen on kuitenkin aika pitkään täällä ollut, että se toi semmoisen pitkän jatkuma. Ja nykyajassa ehkä tällaiset ihmiset, niin niitä varmaan sanotaan pessimisteiksi, vaikka ne ehkä enemmän on realisteja. Mä luulen niin, että he on semmoisia vähän jarruttajatyyppisiä henkilöitä, jotka kritisoi sitä menoa jollakin tavalla, että nyt mennään vauhdilla ja oletteko unohtaneet, että näin on ollut ennenkin ja näin voisi olla ja muuta. Että mä luulen, että jos Väinämöinen olisi tässä ajassa, niin hän olisi varmasti hänet leimattaisi suureksi pessimistiksi, vaikka hän omasta mielestään olisi mahtava realisti. Ja näin mä uskoisin.
Mitä sun mielestä niin kuin digitaalisuus ja kaikkialla kaikkien kanssa yhtä aikaa, niin mitä se on jotenkin sitten tehnyt tälle aikajanalle, joka meillä joka tapauksessa on, että just tämä historia, että ennen oli näin ja sitten seurasi näin ja joku on sanonut myös, että historian tuntemus on avain myös tulevaisuuteen, niin mitä tämä digitaalisuus sille tekee?
Ehkä se tiedon määrän lisääntyminen, niin se on tietysti hyvä, että tietoa olisi paljon käytettävissä, mutta ikävä kyllä nyt on vähän ollut havahtavissa sellaista, että mitä enemmän sitä tietoa on ihmisten saatavilla, sitä vähemmän he vaivautuvat ottamaan sit selvää, että se muuttuu semmoiseksi ehkä semmoiseksi niin kuin pintaraapasuksi monesta asiasta, että ei niin kuin oikeasti syvennytä enää mihinkään, vaan kerätään semmoisia pieniä tiedonmurusia, jotka on hirveän epätarkkojakin saattaa olla, että se ei käytetä hyväkseen sitä tietoa, mitä on olemassa. Juuri se, että mitä sanoitkin, että halutaan olla kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa, niin sehän tarkoittaa semmoista persoonallisuuden hajoamista, että jos olet joka puolella koko ajan, niin sehän tarkoittaa oikeasti, että sä et ole yhtään missään milloinkaan niin kuin kokonaan läsnä, niin se hajottaa sitä. Mutta todennäköisesti tässä nyt, kun antaa nyt ajan vielä kulua, niin ihmiset tottuu paremmin tähän ja oppii niin kuin vähän suodattamaan sitä, että mistä ne on kiinnostuneita, mistä ne hakee sitä tietoa, miten he tekee sitä asioita. Että ei ole enää tärkeää se, että ollaan mahdollisimman nopeasti reagoimassa jokaiseen asiaan, vaikka oltaisiin väärässä, kuin että kaivetaan vähän tietoa ja ollaan oikeassa. Koska nykyään mennään se edellä, että tärkeintä on, että sä pystyt uutisoimaan jonkun asian ensimmäisenä, vaikka sä olisit väärässä, kuin että sä uutisoit sen toisena ja oot oikeassa. Tämmöinen aikakellon tikitys, tämmöinen taajuus on muuttunut tähän, että ei niin kuin arvosteta sitä hidasta viisautta, vaan nopeaa näsäviisautta, ehkä jos näin rumasti sanotaan.
Kulttuurihistorioitsija Petri Paju Turun yliopistosta tutkii teknologian historiaa. Hän löysi väitöskirjaansa Suomen ensimmäisen teknillisen fysiikan professorin Erkki Laurilan sitaatin, jossa Laurila vetoaa Kalevalaan tekniikan opetuksen puolesta.
Nykyhetken Suomen kansassa on sekä Väinämöistä että Ilmarista. On sanantaitajia, kylväjiä, tiedon kunnioitusta, mutta myös teknillisiä taitoja ja rohkeata aloitekykyä käyttää sitä hyväksi. Mutta mitä korkeammalle yhteiskunnan portaissa tullaan, sitä voittopuolisemmin Väinämöisen ominaisuudet alkavat olla esillä, ja sitä vähemmän ajatellaan asioista Ilmarisen tavoin. Neuvojen hakeminen ulkomaiden vipusilta on varsin suuressa suosiossa. Vähemmän on sen sijaan havaittavissa Ilmarisen tahtoa ja taitoa itse ratkaista esiin tulevat tehtävät.
Väitöskirjassa niin kuin se tuli tosiaan niin kuin näinä tämmöisenä vertauksina, mitä nämä aikalaiset, siis 1950-luvun ihmiset käytti. Silloin ne käytti näitä Kalevala-vertauksia ja tuntui, että se oli niille ehkä sitten kuitenkin sellainen tuttu kohde, mistä puhumalla saattoi puhua sellaisista asioista, että kaikki ymmärsi siihen aikaan, mutta olisiko niin nykyään, niin en tiedä.
No mikä se oli sitten jotenkin se halu silloin 50-luvulla tuoda esiin ne vertaukset sieltä Kalevalasta, että tosiaankin tämä teknillisen korkeakoulun ensimmäinen teknillisen fysiikan professori Erkki Laurila puhuu tässä suomalaisessa on Väinämöistä ja Ilmarista, että on tätä niin kuin tietäjää ja sanantaitajaa, ja sitten kuitenkin pitäisi ottaa esille ne Ilmarisen ominaisuudet. Mikä se tarve oli? Mihin hän pyrki silloin?
No kyllähän hän pyrki tällaiseen tekniikan ja niiden tekniikan asiantuntijoiden roolin korostamiseen, että hän näki, että oli liikaa, ehkä sitten kuitenkin liikaa humanisteja ja sellaisia niin kuin ei-teknisiä ihmisiä siinä yhteiskunnan niin kuin päättävissä elimissä. Hänen mielestään, niin kuin, jotta niin kuin se teollistuminen ja teollisuusasteen nostaminen ja teknisen tutkimuksen arvon ymmärtäminen ja siihen investoiminen onnistuisi, niin tarvittaisiin sinne päättäjäportaaseen lisää tekniikan alojen ihmisiä, joita hän sattumalta oli kouluttamassa. Että kyllähän hän oli semmoinen hyvin tavallaan tietysti itsekäs. Hän niin kuin ajoi myöskin omia tavoitteitaan siinä voimakkaasti, että ne hänen kouluttamansa teknillisen fysiikan ihmiset pääsis eteenpäin vaikuttamaan sitten niihin samoihin asioihin vaikuttamaan, mitä hänkin oli jo siihen mennessä niin kuin vuosikymmenen verran voimakkaasti ajanut.
Mutta pitikö se paikkansa, että sitten siinä sodanjälkeisessä ajassa, jolloin sitten Suomi uutterasti työsti niitä sotakorvauksia ja luotiin tietynlaisia tekniikoita ja teknologioita, niin pitikö se paikkansa, että meillä oli jotenkin humanisteja liikaa sitten siellä päättävissä tahoissa?
No se on sitten jo toinen kysymys. Ehkä se tietysti jossain määrin sitten piti ainakin siinä akateemisessa maailmassa ja siinä tutkimusmaailmassa, niin se tekniikan, tekninen ja tämmöinen soveltava tutkimus oli niin kuin aika vaatimattomassa asemassa. Että kyllä siinä niin kuin sotien välisenä aikana niin sanotut kansalliset tieteet ja se kansakunnan rakentaminen niiden humanistisempien tieteiden avulla oli saanut vahvan aseman, ja sitä sitten pikkuhiljaa sodan jälkeen lähdettiin muuttamaan. Ja se prosessi oli vielä niin kuin varsin tavallaan kesken silloin 50-luvulla, jos vertaa nykypäivään. Ja nykypäivänhän tietysti tilanne on niin kuin ihan erilainen, mutta 50-luvulla se varmaankin oli vielä niin kuin paljon tekemistä tavallaan sen teknisen toiminnan arvon nostamisessa.
Petri Paju, onko tälle sun tulkinnalle sitä faktaa, että onko tämä sun näkemys, kun sä oot tehnyt tämän väitöskirjatyön, vai onko se yleinen nimenomaan, että niitä humanisteja on liikaa, koska tavallaan siitä voisi, se tarjoaa myös toisen kulman on siis se, että joka asiassahan pitää ensiksi osata ja tietää, jotta voi soveltaa. Että sehän on ihan selvää, että sitten on nämä käytännön pelottomat, jotka on niitä, jotka ryhtyy ikään kuin tekemään, kokeilemaan. Mutta sitten jos ajatellaan, että luodaan joku teollisuuden, teknologian ala, niin siinähän pitää ensiksi olla ikään kuin se tietotaito hanskassa, niin eikö tämä voisi tarkoittaa myös sitä, että pitää tietää enemmän ennen kuin ryhdytään?
No voisi se sitäkin tarkoittaa, mutta tämä nyt oli yhdenlainen sanallistus tästä Laurilan vertauksesta, eikä sitä varmaan pidä ymmärtää mitenkään ihan kauhean kirjaimellisesti, niin kuin, että miksei se voi niinkin ymmärtää. Eikä Laurilla missään nimessä niin kuin mitään tietämistä niin kuin halveksinut, eikä hän missään nimessä aliarvioinut humanisteja. Siis hän arvosti kyllä niin kuin, myöskin humanisteja, siis ei pidä ymmärtää niin, etteikö hän olisi niin kuin jotenkin tavallaan humanistien kustannuksella halunnut nostaa sitä tekniikan arvoa, vaan hän halusi, että myöskin se, niin kuin se teknisen tutkimuksen arvo olisi niin kuin yhtä tavallaan korkealla kuin sen humanistisen ja humanistisemman tutkimuksen arvo. Että.
No tuliko siitä sitten silloin aikanaan, niin kuin 50-luvulla, tämä suukopua sitten, että mitäs tuo professori Laurila nyt puhuu, ja eikö hän arvosta meitä humanisteja, humanisti Petri Paju?
Ei, en mä muista, että siitä olisi erityisesti. Hän oli kysytty asiantuntija, hän oli radiossakin paljon esillä, ja oli semmoinen tunnettu radioääni, ja silloin keskusteltiin muutenkin tästä niin kuin humanismi ja tekniikka tai humanismi versus tekniikka teemasta 50-luvulla, että se oli semmoinen yleisempi puheenaihe. Ja täytyy sanoa, että ei hän käyttänyt tätä vertausta mitenkään kovin paljon. Ja ylipäänsä hänellä oli niin kuin epätyypillistä käyttää tämmöisiä kirjallisia tai korkeakirjallisia vertauksia, että kyllä tämä oli niin kuin semmoinen poikkeus, että kyllähän yleensä puhui niin kuin maanläheisemmin.
Neuvojen hakeminen ulkomaiden vipusilta on varsin suuressa suosiossa. Vähemmän on sen sijaan havaittavissa Ilmarisen tahtoa ja taitoa itse ratkaista esiin tulevat tehtävät.
No sitten tämä Laurila vielä kirjoittaa tässä Uuden Kuvalehden artikkelissa, kun meillä on tämä sitaatti tässä, niin että neuvojen hakeminen ulkomaiden vipusilta on varsin suuressa suosiossa. Vähemmän on sen sijaan havaittavissa Ilmarisen tahtoa ja taitoa itse ratkaista esiin tulevat tehtävät. Niin mitä ne vipuset on siinä ajassa?
No ne on varmaan ulkomaisia yrityksiä ja tahoja, mistä sitä teknologiaa siirrettiin kovasti. Et sehän oli yksi argumentti, että suomalaiset oli liian hanakoita hakemaan kaiken sen teknologisen tietotaidon ja ratkaisut ulkomailta ja maksamaan siitä ja tuomaan sen kotimaahan. Ja sillä tavalla se kotimainen osaaminen ei tavallaan kehittynyt. Ja sehän oli se, mitä Laurilla niin kuin vastusti, että näin ei pidä toimia, vaan nimenomaan sitä osaamista pitää kehittää. Vaikka sitten tietoa ja sitä soveltavaa tietoa myöskin, tai taitoa, niin että sitä pitää nimenomaan kehittää kotimaassa. Että se oli se, mitä hän yritti.
Miten tällainen kohta, miltä se näyttää nyt? Mitä nämä ulkomaan vipuset on nyt? Kun puhutaan globalisaatiosta ja siitä, että meidän pitää verkostoitua täällä kotimaassa ja verkostoitua ulkomailla, niin mitä ne vipuset on nyt? Ja onko tämä sävy kenties muuttunut?
Niin, tuntuu, että nykyään on tavallaan sitä osaamista Suomessa on, mutta sitten se yritykset myydään helposti ulkomaille ja sillä tavalla se ei ole sellaista omaehtoista tekemistä eikä sellaista, mitä ehkä sitten silloin Laurilan aikana painotettiin enemmän, että tilanne on muuttunut. Ja se on pitkään niin Suomessa nähty kauhean ongelmattomana se, että myydään firmat ulkomaille ja omistus on jossakin ties missä, eikä siihen ole mitään kontrollia, mutta voi olla, että sekin taas sitten muuttuu aikojen kuluessa.
Siinä tutkija Petri Paju Turun yliopistosta. Mitä tutkija Tiina Männistö-Funk ajattelee, kuinka Väinämöisen ominaisuudet näkyvät nyt?
Mä ajattelisin, että Elon Musk on yksi tällainen kansainvälinen Väinämöis-hahmo nyt, jolla on niin kuin paljon valtaa ja sanottavaa, ja sitten hän käyttää sen tämmöiseen niin kuin hulvattomaan, jotenkin todella vetävään visioon siitä, miten ihmiskunta menee asumaan Marsiin. Ja tämä tapahtuu niin kuin samaan aikaan, kun meillä oikeasti olisi täällä ihan mennyt asuttamalla maapallolla monia asioita, joita pitäisi ratkaista, mutta hän suuntaa katseensa ja niin kuin tämän mahtinsa ja puhekykynsä ja kaiken tämmöiseen niin kuin avaruusseikkailuvisioon, missä ihmiskunta sitten vallottaa uusia alueita, niin se tulee niin kuin mieleen tämmöisen nykyajan Väinämöis-hahmona.
Mutta varmaan siinä sitten, jos haetaan niitä teknisiä ratkaisuja, niin sitten ainakin sen Muskin porukoissa täytyy olla Ilmarista.
Niin, hän käyttää sitten näitä Ilmarisia niin kuin siellä
duunareina,
toteuttajina, mutta mä näen hänet enemmän tämmöisenä niin kuin puhevaltaa käyttävänä hahmona. Et loppujen lopuksi niin kuin insinöörit historiallisestikin esiintyy usein aika niin kuin vaatimattomina ja hiljaisina, niin kuin tämmöiset ilmarishahmot. Ja silloin usein on ehkä vaikea myös sit taas nähdä niin kuin niitä heidän, mitkä on heidän esimerkiksi arvoja ja muita, että se voi näyttäytyä enemmän tämmöisenä niin kuin neutraalina ja he ei ota ehkä kantaa. Mutta he on kuitenkin niitä, jotka sit tekee näitä käytännön sovelluksia ja ratkaisuja. Ja ainahan ne tulee jostain, siis joku niin kuin arvopohja, niin se on. Että sitäkin pitää niin kuin tarkastella.
Tiina Piilola, mikä on Väinämöinen 2000-luvulla?
Mä jotenkin ajattelen niin, että tavallaan Väinämöinen Kalevalassa oikeastaan me kaikki ollaan niitä Väinämöisiä. Että Kalevala voi lukea Väinämöisen viisastumistarinana, mutta jotenkin myös niin kuin samastua Väinämöiseen, että se tekee virheitä, se havittelee asioita, jotka ei ole sille hyviä, ja se kuvittelee, että se saisi onnen nuoren naisen rinnalla, ja tätähän ihmiset tekee. Me kuvitellaan, me havitellaan asioita, jotka ei välttämättä olisi meille loppupeleissä edes hyväksi, ja sitten kovien kokemusten ja erehdysten myötä Väinämöinen vähitellen viisastuu. Et mun mielestä Väinämöinen on oikeastaan jokainen meistä.
Me kaikki siis olemme väinämöisiä, viisaita hahmoja, kun vain löydämme oikean tiemme. Näin sanoo Kalevalan naisista väitellyt kirjailija Tiina Piilola. Kysynpä lopuksi kirjailija Risto Isomäeltä, mikä hahmo hän olisi Kalevalassa?
Mä en voi sanoa hirveän suuresti samaistuvani yhteenkään niistä.
No, niistä mikä on hahmoista. Se kombo sitten, yhdistelmä?
Arvostan tietysti sitä Ilmarisen käytännöllisyyttä ja mä käytän niin kuin paljon aikaani hyvin käytännöllisten ratkaisujen etsimiseen erilaisiin ongelmiin. Mä en ole itse niin käytännöllinen kuin mä toivoisin olevani, mutta myös arvostan tämmöistä väisämöiselle ominaista tietoviisautta, että varmaan mä olisin niin kuin jossakin niiden kahden välissä.
Tutkija Petri Paju samaistuu Kalevalassa Tapion väkeen. Metsän kuninkaan Tapion piikoja ja renkejä kutsuttiin Tapion väeksi. Seuraavassa Kalevala palaa -podcastissa pohditaankin sitten Ainoa. Oliko hän uhri vai omaehtoinen nuori nainen? Tässä osassa toimittajana Teija Peltoniemi ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila.